Hei og velkommen til Helsetipspodden. Mitt navn Anette Løno, og dette skal være podcasten for deg som søker kunnskap om helhetlig helse for å kunne leve et friskere liv. I Helsetipspodden inviterer jeg gjester som kan mye om helse og får de til å dele av sin kunnskap og beste helsetips med deg. Et tema vi absolutt trenger å lære mer om og snakke mer om, spesielt oss kvinner, men også de som lever med kvinner, altså med andre ord alle, er overgangsalder. Og jeg som kan mye om dette er Marianne Nattvig, og jeg er så glad for at hun har takket ja til å være gjest i Helsetipspodden. Marianne er allmennlege med et stort hjerte for kvinnehelse. Hun har tidligere jobbet mange år som fastlege og på sykehus med kvinnehelse. Hun forsker i dag ved Universitetet i Oslo på kvinners informasjonsbehov knyttet til overgangsalderen. Hun ønsker å bidra til god omsorg for kvinner i overgangsalderen, og har stor tro på at det kan styrke kvinner å ha kunnskap om denne perioden. Gjennom åpenhet og en dash overgangsoptimisme kan vi påvirke vår opplevelse av overgangsalderen og støtte hverandre i et kvinnefellesskap. Marianne elsker å drive helseformidling, holde kurs og engasjere deg til å ta gode valg i ditt liv. Hun har et stort engasjement, formidlingsønske og stor tro på kunnskap som verktøy til mestring av eget liv. Dette gleder meg stort, og jeg er så enig. Nå, snart om noen få uker, er jeg 46, og er om ikke lenge på vei inn i overgangsalderen. Og jeg er glad for at vi nå har mer kunnskap om overgangsalderen, for det har i grunnen blitt via lite oppmerksomhet til dette tidligere. Og det synes jeg er litt underlig. Hvorfor kan vi så lite? For en ting som er sikkert, og det er jo at halvparten av befolkningen skal inn i dette. Og min opplevelse er at alt for få har innsikt i hva det går ut på. Hva er overgangsalderen? Når skjer det? Hva helseplager kan oppstå? Hvorfor er det noen som blir veldig plaget, mens andre så vidt merker at det skjer? Hva behandling finnes det? Og hva kan vi selv gjøre for at overgangsalderen kan bli så fin som mulig? Og jeg er så glad for at Marianne brenner for dette og vil dele av sin kunnskap. Hjertelig velkommen, Marianne!
Tusen takk for en intro!
Ja, altså, overgangsalderen. Det betyr jo en alder der vi er en overgang. Men hva er det overgang fra og til?
Sant. Hva legger vi i det? Jeg tror det er litt individuelt med sånn hva vi liksom vi kjenner på i denne tiden, hvilken overgang vi har. Noen kjenner det kanskje som en undergang, noe jeg virkelig har lyst til å bidra til at det ikke skal være, men det er i hvert fall en overgang fra å være fruktbar til å ikke lenger være det. Et trekk vi ved mennesker har, som er litt unikt blant pattedyr egentlig, det er også noen valarter som lever etter vi ikke lenger kan formere oss. Dette her er jo liksom, bare det å løfte til det nivået gjør for meg at overgangsalderen får en litt sånn, jeg anerkjenner veldig at dette kan være en tøff periode for noen, men at vi liksom skjønner at det har et eller annet sånn evolusjonsmessig over dette her. Det er litt sånn, det er spesielt.
Og så spennende, for dette har jeg faktisk ikke tenkt på, at hva andre levende arter da har dette her, men det er oss og valene.
Det er mange teorier rundt dette, da, men en av de store teoriene er bestemor-hypotesen, som sier det at hvis du har bestemor som lever, som kan bidra i å hente eller sanke mat, hun har jo kunnskap, ikke sant? Vet hvor maten er, hun kan sanke plassen, hun vet tilberedningsprosessene, hun kan passe barn, hun kan hele sår, hun har et stort bidrag til fellesskapet. Har du en bestemor, så er det større sjanse for at du overlever som liten, da. Og der, jeg er 46 år, og har en datter på 17, og hvis vi skulle fått barn nå samtidig, bare i dagens samfunn, og vi bor i samme hjem, så vil vi jo se at her er det mange. Så det er mange hender som skal passe på, og mye ressurser som skal brukes til å passe barna, da. Så det som for oss som art, som samarbeider, og er så opptatt av samarbeid i fellesskapet, så har det at kvinnene går ut av en sånn reproduktiv rolle, og er en ressurs for flokken, virker som en fordel. Og så kan vi jo lure på, ja, men er det ikke bare i dag det at kvinner lever lenger, fordi vi har vaksiner, og vi har fått antibiotika og bedre helsevesen, og absolutt det er flere kvinner i dag er det jo en selvfølge, vi forventer at vi skal leve forbi overgangsalderen, Men også den gangen de satt rundt bålet, så var det noen kvinner som var det vi kaller postmenopausale, altså hadde vært forbi sin siste menstruasjon, og hadde en sånn altså når du først ble 40, så var det stor sjanse for at du kunne bli 60 den gangen. Da var det veldig, sant, i den gangen så var det bare det å overleve de første 10 årene dine var jo kjempedramatisk. Og klarte du det, og så fikk du barn, og skulle du overleve fødslene og den delen av livet. Men så det et trekk vi har hatt i alle tider.
Ja, det spennende. Og så, ja, det får meg, sant, for nå jeg et år yngre enn deg, og hvor lite man noen gang snakket om det, sant? Av det jeg har visst, og tror mange vil gjenkjenne seg i, det jo at overgangsalderen når mensen over, og en kan få hetetokter, punktum.
Ja.
Men, og derfor trenger vi jo å lære så mye mer om dette, for det kan potensielt være mye mer enn det.
Ja, virkelig, og det jo liksom, ikke sant, det kommer noen helsesykepleier inn på, til oss på ungdom, for eksempel barneskolen, slutten av barneskolen, og det var litt kleint, men ellers så kom kanskje en sånn medisinstudentene seksualopplysning, eller i hvert fall kommer noen og snakker med oss om puberteten, og vi fniser litt, og vi ler litt, og noe litt kleint, og noe sånn, åh, skikkelig kult, og vi får kunnskap, og så får vi et språk, og vi får en forståelse. Og så blir liksom dette med mensen og pubertet litt mindre, altså det i hvert fall noen som har satt ord på at dette normalt. Det ingen som gjør det med overgangsalderen, det ingen som kommer på jobben og sier, dere, setter du ned, i dag skal vi snakke om overgangsalderen. Og det skal det kanskje ikke være heller, men det jo litt sånn at det opp til deg selv, om du vil ha informasjon om denne tiden, eller kunnskap. Og det også sånn at mange av oss da tyr til internett, og så kan det hele bøker, og de litt forvirrende. Det forskjellige meninger, dette en tid hvor jeg kjenner på det som lege, at jeg har både mellom meg og kvinner og meg og kollegaer, så har vi ulike meninger om hvordan vi tilegner oss. Vi begynner å bli mer og mer enige, og noe handler om at man ikke har oppdatert kunnskapen sin, og noe handler om at noen leger som gir hormoner har erfaring med at dette fungerer fint, og så vil jeg kanskje holde litt, jeg er kanskje en som holder litt igjen og sier at men jeg vil ha mer forskning før jeg gir dette til alle, fordi jeg vil vite at det trygt da. Men da ikke sant, også litt avhengig av hvem du snakker med da, dette myldre av helsepersonell, eller i hvert fall myldre av hva du finner på internett, så kan det være litt forvirrende den informasjonen du får også, hvem skal du egentlig tro på til slutt?
Og da det jo sant at viktig at det forskes på, at det kommer mer kunnskap, sånn at, og at den kunnskapen kommer ut da, for da går jo liksom dette her litt i et sånn tempo at det er ikke alle som gjerne får det med seg heller. Så det må jo ut i en eller annen form, og nå holder du på med en undersøkelse da for å avdekke hva behov har vi for informasjon. Og vil du dele litt om hva du har funnet ut så langt?
Ja, gjerne. Altså, dette her jo liksom min lille... Dette startet for meg på fastlegekontoret. Jeg satt og snakket med... Altså, som fastlege så tar jeg mye livmorhalsprøver, og så gjorde jeg det til en sånn liten greie. Jeg ser livmorhalsprøven som en knaggrekke, hvor jeg stiller spørsmål om du har behov for prevensjon, om du har noen symptomer, om du... Altså, urinlekkasje, smerter i underlivet. Altså, ja, du skjønner. Mange temaer. Så begynte jeg altså... De over 40, så begynte jeg å stille en spørsmål om de hadde hetetokter, eller... Altså, det var vel det jeg kanskje begynte med, blødningsforstyrrelse, altså ting som jeg tenker kan være humøret, vi skal sikkert snakke om symptomer etterpå, men symptomer som jeg tenker kan være knyttet til overgangsalderen da. Så var det noen som ble litt sånn fornærmet. Hæ? Er ikke det lenge til da? Nei, det, ikke sant? Altså en litt sånn reaksjon som jeg tenker jeg sikkert også ville hatt, om noen bare satte meg til vegg, så det jo en litt sånn følelse av at det et sånn litt ultimat aldringstegn over overgangsalderen. Så forklarte jeg hvorfor. Jeg sa det at vi vet fra forskningen at hvis du har litt kunnskap, så får du en litt sånn annen holdning til denne tiden. Du litt forberedt, du kan kjenne igjen, du får mulighet til å hjelpe deg selv og får en bedre tid. Og da når jeg vinklet det sånn, så var det jo, ble jeg som regel tilgitt. Altså det var greit at vi snakket om det. Og hun ofte så hadde hun mer spørsmål, og jeg liksom, åh, nå ta med deg den diskusjonen vi har hatt nå inn i venninngjengen din, snakk om det. For jeg tenker at det å bare gi hverandre et språk, vi opplever denne tiden så forskjellig da. Så det ble en sånn positiv opplevelse for meg, men så var jeg litt usikker, er det riktig av meg å gjøre det eller ikke? Så forskningsspørsmålet mitt handler om, altså, er det et informasjonsbehov blant kvinner om overgangsalder? Og det jeg har gjort nå i første studie, det at jeg har delt ut, altså fått medisinstudentene på Universitetet i Oslo har hjulpet meg, delt ut, de har vært i utplassering hos fastleger, og så delte de ut på venterommet til kvinner mellom 30 og 60 år et spørreskjema. Og der spør vi, ønsker du informasjon? Ja, nei, hvorfor, hvorfor ikke? Har du søkt informasjon? Var det nyttig for deg? Har du snakket med fastlegen om dette? Var det nyttig? Og ønsker du at fastlegen skulle ta det opp med deg? Hvorfor eller hvorfor ikke? Så det er veldig sånn, kjapt enkelt, et A4-side spørreskjema, hvor vi fikk 829 svar, kunne bare bruke 625, altså det var skamlet inn. Det var meste grunnen til at vi måtte ta bort mange var at det var... De var utenfor aldersgruppen, ikke sant? Vi hadde fått fra 18 til 88 år. Jeg tror det, men det var de mellom 30 og 60. Og allerede der er vi jo litt sånn, ikke sant? Noen på 30, det var flere på de yngste, sa at det her så lenge til, så jeg vil ikke ha informasjon nå. Det for lenge til. Og så var det noen av de eldste som sa det, men jeg jo forbi. Jeg ønsker meg ikke noen informasjon nå. Men når vi tar gruppen som helhet, så var det 61% som ønsket informasjon. Og da... de som sa de ville ha informasjon, ville ha det for å hjelpe seg selv. Være liksom både litt for å forberede seg selv, for å få hjelp til å ta vare på seg selv nå, og for å få hjelp for å ta vare på seg selv i fremtiden. Og det var ikke sånn, altså vi spurte også for å få hormoner, for å vite om symptomer, og det ble krysset av på det også, men det var liksom den der helhetlige. Hvordan skal jeg ta vare på meg selv midt i livet? Som jeg synes er et blott funn da. Og blant de som ikke ville ha informasjon, så var det noen som sa at vet du, dette her, hoveddelen sa, de var cirka 30%, og så var det en sånn 80% som sa at de ikke visste om de ville ha informasjon. Men den 30% som sa nei, de sa at nei, jeg synes at det vil ta det som det kommer, det var hovedgruppen, og så var det noen som sa at vet du, jeg vet det, jeg trenger å vite. Og så var det de som sa de var for unge eller for gamle. Da. Så det og hovedvekten ville ha informasjon. Og så spurte vi de som ikke hadde fått informasjon fra fastlegen, vil du at fastlegen skal snakke om deg med dette? Og det var det 4 av 5 som sa ja til. Og det var uavhengig hvilket kjønn fastlegen har. Nå skal det sies at disse kvinnene var allerede hos fastlegen. Kanskje hadde jeg fått andre svar om jeg spurte 625 damer på Rema 1000. Men de bruker fastlegen allerede, ikke sant? Men det ga meg et svar på at de kvinner som kommer til meg, der kan jeg godt sette det på agendaen. Jeg må ha en respekt for at de kanskje ikke vil vite. Jeg skal ikke overtale alle, jeg skal ikke dra informasjonen over hodet på dem, men jeg kan i hvert fall sette det litt på agendaen og lage en arena. Jeg mener ikke at alle fastleger nå skal gå ut og holde foredrag for alle kvinner midt i 40-årene. Men kvinner svarte at de ønsket seg informasjon før de kom inn i overgangsalderen, og gjerne fra de var sånn 45 år. Så det sier også forskningen, at det å vite noe i forkant av denne tiden er en fordel. Da. Så jeg tenker at her er det sånn at fastlegen kan lage en arena hvor vi snakker litt om det, kanskje stille litt spørsmål og være litt nysgjerrig i forhold til for eksempel på denne rutineundersøkelsen med livmorhalsprøven, eller også noe jeg synes er superviktig, det er jo det at midt i livet skjer det jo så mange ting. Og det er veldig mye sykemeldinger, det er søvnforstyrrelser, det er liksom stress, det er mye greier, og jeg må innrømme i hvert fall, nå skal jeg snakke for meg selv, at jeg var ganske god, eller øvde meg på å være god på å se hun som satt foran meg, høre hvordan er det hjemme, hvordan er det på jobben, hva er det som stresser deg, får du tid til å ta vare på deg selv i alt du står i? Men jeg var ikke så veldig flink da i samtidig å høre litt mer om, men du, hvordan er egentlig menstruasjonen din? Og hvordan er det, har du noe, er humøret veldig svingende? Og, altså, er det hetetokter, så tenker vi fort overgangsalderen, men denne perimenopausen, og, altså tiden frem til siste mens, den kan være litt sånn rar, og vi kjenner den ikke helt igjen. Sånn at det å...
Og det får meg nå inn på, for da må vi liksom, for hva er perimenopause, hva er menopause, og postmenopause? For menopause for mange er jo et ord som de kanskje aldri har hørt før, til og med.
Ja.
Og der, jeg synes at begrepene, det er også viktig å bli godt kjent med, så vi vet hva vi snakker om.
Ja. Jeg jo kjempeglad i det norske ordet overgangsalderen, for det rommer liksom det hele. Det den perioden med symptomer knyttet til hormonendringer i kroppen i tiden rundt siste menstruasjon. Det kan starte før siste menstruasjon og vare noen år etterpå. Det overgangsalderen. Det samme, på samme måte kan vi bruke ordet klimakterie. Og så det dette med menopause. som vi også bruker litt på norsk. Og det egentlig en dato. Det ikke en periode, det egentlig en dato, siste menstruasjon. Og den bestemt når du har vært 12 måneder uten blødninger. Da sier vi, ok, da tenker vi den du hadde for 12 måneder siden, det var din siste menstruasjon. Og da det jo litt sånn forvirrende når vi da snakker om menopause som en periode. Vi bruker jo ofte menopause og overgangsalderen om hverandre. Og det det ikke noe veien for, bare vi liksom tydelige på hva vi mener. I hvert fall fra min side da, når jeg snakker til kollegaer eller kvinner og holder foredrag, så eller skriver, så prøver jeg veldig tydelig på at okay, hvis jeg snakker om menopause som siste mens, så det det jeg mener. Hvis jeg snakker om det som en periode, så må det komme frem da. Og i dagligtallet så kan det bli litt forvirrende. Og så leser vi engelsk litteratur som snakker om menopause veldig ofte som en periode. Eller av og til så bruker de menopause transition. Og så dette ordet perimenopause. Som altså peri i medisin betyr rundt noe. Så det tiden rundt siste menstruasjon. Den begynner når symptomene kommer, kanskje sånn i midten av 40-årene, at man begynner å kjenne at noe endrer seg, menstruasjonen kanskje endrer seg, eller det liksom litt mer PMS, eller litt mer, altså skjer noe i kroppen, begynner, og her det noen hormoner på gang. Og så varer den til man vet at hun forbi menopausen, det vil si at perimenopausen ferdig 12 måneder etter siste mens. Ja. Og så det postmenopause som på en måte blir den tiden egentlig etter siste mens da, som har symptomer kanskje i starten, ikke sant? Fordi at man, da man fortsatt litt i det. Kroppen har ikke helt vendt seg til dette lave hormonnivået, men den varer jo resten av livet postmenopause, den postmenopausale tiden av livet da.
Og hvor tidlig kan dette førstadiet da begynne?
Ja,
Ja, for du sa gjerne 45, men så vet jeg noen mye tidligere enn det også.
Absolutt. Altså, at det skjer noe i kroppen, det kan begynne absolutt tidligere. Og så liksom blir vi litt sånn, åh, hva skal vi definere inn i menopause og ikke da? Men at det at menstruasjonen endrer seg altså fra 40-årene helt normalt, så må man, ja, jeg synes ikke det så lett å sette liksom akkurat, ja, nei, det begynner akkurat fra 36, da begynner det. Man må jo kjenne seg selv, og vi litt forskjellige også. Så det som jeg opptatt av om symptomene preger livskvaliteten din, så du trenger hjelp. Det blir jeg mer opptatt av enn å definere akkurat når ting begynte. Men noe vi opptatt av i forhold til alder, det hvis du har siste menstruasjon, altså menopausen, før du 45. Særlig før du 40. Da tenker vi at hormonnivåene dine så lave at vi begynner å lure på om vi burde gi deg litt hormoner, og da det særlig østrogen som den aktive eller behandlende delen av hormonbehandlingen gir deg, for å passe på skjelettet ditt. Østrogen kjempeviktig for benbyggingen vår, og med lave nivåer helt fra 40-45 års alderen, så tenker vi at det her det lurt å og gi noe tilskudd frem til du i den alderen som hvor man forventer siste menstruasjon, som sånn 51-53 år.
Og da kan han se på hvordan mor eller mormor, hvor tidlig de var i overgangsalderen, for å tenke kanskje noen sånn sannsynlighet for når han selv kom i dette her?
Ja, det en del arv i dette i forhold til når du går i overgangsalderen, eller eller har siste mens da. Og det jo litt sånn med flere ting i kvinnehelse. Du kan spørre mamma hvordan var svangerskapet, hvordan var fødselen, kanskje ligner det litt. Og noen ganger det sånn, og andre ganger ikke. Og det litt sånn viktig å ha med seg, for hvis du snakker med, eller du kanskje husker mor din som det var bare, hun hadde det så tøft, og så hvis man da sitter og gruer seg til overgangsalderen, så det en litt sånn, jeg tenker at både i dag, da våre mødre var i overgangsalderen, så var hormonbehandling ikke like populært. Da var vi litt forvirret i forhold til om det var trygt eller ikke. Mens i dag så tenker jeg, hvis du vet at mamma hadde det tøft, eller mor hadde det tøft, så vit at du kan få hjelp. Og så det ikke sikkert du får det likt som mor. Og den andre siden av det jo hvis hun, nei, husker ikke jeg. Det synes det var morsomt, det var en kvinne som fortalte meg at hennes tante hadde definert sin overgangsalder som 5 minutter på en tirsdag.
Ja.
Ja.
Ja, takk, den vil jeg også ha.
Ja. Og hvis du tenker deg sånn, så bryr du deg kanskje ikke så mye. Altså her har vi alle liksom en Jeg har en mulighet nå. Jeg synes liksom jeg ser det litt sånn midt i livet hvor vi kjenner at ting begynner å endre seg. Kroppen godtar ikke helt det vi har utsatt den for i alle år. Så er det liksom noe med å virkelig ta seg selv på alvor og sette seg selv litt på agendaen, både i forhold til hvordan for å ha det bra, men også liksom psykisk, men også for helsa vår da. Så det å bare tenke at nei, det var overgangsalderen, den sånn easy breezy i min familie, så jeg trenger ikke å ta vare på helsa mi, det ikke heller så lurt.
Nei, og så er det vel altså de eggene vi har vi jo fra vi foster av. Altså første gang jeg lærte det, så jeg bare har vant, det er jo helt vilt. Og så har det vel gjerne da, sånn som jeg har forstått det litt, utifra hvor tidlig en får mensen, kan spille inn på hvor tidlig en kommer i overgangsalderen, at det er noen faktorer rundt det også.
Ja, og som heller ikke er helt sikre.
Nei.
Jeg tenker at her, nok en gang litt som jeg sa, når begynner symptomene, og akkurat når begynner de. Jeg tenker det er, jeg mener ikke å underkjenne at kunnskap kan være viktig, men vi klarer ikke helt å forberede oss. Dette har vi ikke kontroll på. Litt som at vi ikke visste akkurat hvilken dag vi skulle føde på, hvis man har vært gravid. Og at det viktigste er kanskje å tenke at ok, litt taktikkeri, hvordan kan jeg ta vare på meg selv for å posisjonere meg fint på veien denne tiden? Vi vet at har vi det bra med oss selv, så får vi det bedre i overgangsalderen. Ikke så overraskende, sånn er det jo med mange ting. Så har vi mye på agendaen og får enda et problem, så blir det tøffere å håndtere den utfordringen. Men litt taktikkeri er lurt, og så hvis du kjenner at dette preger livskvaliteten din, så be om hjelp. Jeg er mer opptatt av en sånn holdning enn at man skal liksom begynne å pønske på jeg fikk mensen da jeg var 11, ja da tror jeg kommer til å få det tøffere. Det handler, ja, vi vet ikke liksom nok til å kunne si at sånn blir det da.
Nei, og så altså er det jo så individuelt, og sånn som du sier, også litt ut fra livssituasjonen. Her på klinikken så møter jo jeg mange kvinner som er slitne, og jeg ser jo ofte at hvis de har veldig høy stressbelastning, så kan disse overgangsplagene forsterkes. Så det er jo litt det der med å faktisk ta vare på seg selv og ta noen gode valg. Og jeg har egentlig tenkt, og jeg føler at det er som å banner litt i kjerke med at kanskje kvinner ikke skulle hatt det så enormt travelt akkurat disse årene. Og gjerne har sant, syke foreldre eller gamle foreldre, har barn i en alder som også gjerne er hormonelle da, for han går inn i tenårene kanskje, og så skal han gjøre karriere på jobb, og så skal han ta videreutdanning, og så kommer denne overgangsalderen bare smekk oppå. Og da kan det jo bli mye for mange.
Det er nettopp det. Og det er denne sorteringen jeg synes er litt viktig da, ikke sant? At man finner litt ut av hva er det jeg kjenner på nå? Hva er det som er livet av det? Og hva kan jeg eventuelt gjøre annerledes? Eller hvordan kan jeg prioritere for å få det bedre? Og hva er det som kan være annen sykdom? Vi er jo midt i livet, det er annen sykdom også vanligere. Det kan være greit å luke ut. Og så hva er det som er knyttet til hormonendringer, og hva kan vi eventuelt gjøre med det? Og hvilke verktøy har vi der? Og den sorteringen synes jeg er superviktig, og den kan vi jo drive litt med selv. Men også bruke fastlegen til det. Fastlegen kjenner oss jo kanskje litt fra før, og at man får på plass en liksom god prat rundt hva må jeg akseptere, og hva kan jeg forvente, og hva kan jeg påvirke.
Så hvis en da begynner å, eller kan man si med det, hvis en enda har en jevn syklus med blødning hver måned, er det noe en kan gjøre da? Eller skal han bare tenke at da er jeg ikke der ennå, da kan jeg vente til å gå og få høre. Vi kan bruke meg som eksempel da. Jeg har ennå jevn syklus, men kan kjenne på unormal trøtthet innimellom og er sliten, og så lurer jeg litt på, kan det ha vært noe førstadie av overgangsalderen, eller er det bare livet? Jeg er jo også småbarnsmamma, så jeg har mange årsaker til at jeg kan være sliten. Men hvis det nå skulle vært noen hormoner som gjør det, vil det kunne avdekkes, eller er det at jeg har en jevn syklus nok informasjon til å vite at det gjelder ikke det enda?
Utrolig bra spørsmål. Og et
takk.
Spørsmål som jeg synes av og til blir jeg litt trist også, hvis vi bare, det er litt mange ting du lurer på i dette. Men
ja, det var det jeg tenkte, da kom det litt mye på en gang, så prøv å sortere.
Ja, men hvis vi tar dette med å avdekke da, ikke sant? Det, så lurer vi på om vi er i overgangsalderen, og så tenker vi, ok, da tar vi en blodprøve, det må jo gå an å finne ut av dette. Og har du regelmessig menstruasjon, så vil hormonene svinge også i den enda verre på en måte. Altså har du regelmessig, så er det i hvert fall ikke noe vits å ta prøver, for da, og også i den perioden hvor det er helt sånn, veldig, ikke sant, det er på vei inn, det som skjer på vei inn mot siste mens, det er jo at eggstokkene har sjeldnere og sjeldnere eggløsninger, derfor blir det også sjeldnere menstruasjoner. Og da også sving, det er et sånt sabla kaos, som jeg kaller det, altså da er det mye, mye rot i hormonene, og det å ta blodprøver da, det gir oss liksom ingenting, det er bare et øyeblikksbilde, det er nå jeg er sånn en dag, og så kan det være noe annet om 4 dager. Så det tristeste jeg ser da, det er de kvinnene som får høre at nei da, hormonprøven din er fine, det er nok ikke overgangsalderen, og så er det det. Ikke sant? Og det er jo ikke om å gjøre å vite om man er i overgangsalderen, bare for å vite det, men når det livskvaliteten din er preget, så er det hjelp å få som er annerledes hvis dette er overgangsalderrelatert, enn om det er livet eller andre ting da. Så jeg blir sånn nattesvette og svingende humør, men ikke hete doktor på dagen, og hormonprøvene er fine, og mensen er der litt sånn uregelmessig enda. En sånn historie, og så får du beskjed om at nei, da prøvene er fine, så du er ikke der. Sover ikke om natten, har det ikke noe bra, og det er liksom mange ting som tyder på dette overgangsalderen, så er det trist å få beskjed om at du ikke er der da. Så egentlig så burde vi, eller vi burde ingenting, ingen bør noe, men jeg tenker at det er ikke sånn veldig stort poeng å gå og spørre om blodprøver. Så kan du si at det er LH og FSH, som er to hormoner som vi måler rundt knyttet til overgangsalderen. Når menstruasjonen er forbi, altså siste mens er forbi, du er forbi menopausen, da vil de være kjempehøye. De kommer fra hjernen, skriker ned til eggstokkene, kom igjen, jobb på, og eggstokkene har sagt, nei, men vi har gjort jobben vår. Og da det er det en sånn feedbacksystem, derfor så blir de hormonene høyere. Og de er jo høye da når siste menstruasjon er forbi. Men vi vet jo at det er jo forbi siste mens. Så blodprøver har veldig liten rolle hos kvinner over 40, friske kvinner over 45 år, knyttet til hormoner. Men å finne litt ut av hvordan er stoffskiftet ditt, hvordan er jernlagret ditt, har du liksom de vitaminene du har på plass hvis du føler deg sliten, det er absolutt aktuelt. Men akkurat hormonprøve kan egentlig mer forvirre enn oppklare. Så det var den ene delen av det du spurte på. Og så lurte du på, jo, kanskje du må hjelpe meg å huske, men jeg mener du også spurte liksom, hva kan jeg gjøre når du har noe regelmessig menstruasjon? Jeg tenker at nå, akkurat nå så er det jo om å gjøre å lage et liv som er godt for deg da. Ikke sant? Den der sove nok, ta pauser, være med mennesker som er bra for deg, bevege deg, styrketrening, kjempeviktig for skjelettet vårt å passe på det. Passe litt på hva du spiser og holde liksom, vekt og kanskje kjenner du at alkohol liksom, begynner å bli litt annerledes hvordan alkoholen sitter i kroppen. Ja. Så nå er det en sunn livsstil og gode valg for hva som er riktig for deg, tenker jeg er viktig. Og i dette litt sånn travle og ambisiøse livet som mange av oss har, så er det jo viktig også å tenke på at og det her, nå snakker jeg veldig til meg selv her, det kan være aldri så gøy, men det krever allikevel, aktiverer oss allikevel, så selv om det du gjør alt er gøy, det er kjempespennende, og den ene dagen etter den andre løper, så tar det av kreftene våre, og det er veldig, veldig viktig med pauser og nok søvn, og den der litt sånn, finne den tiden, positive egetiden, den tiden der hvor du kjenner at du bare, her får jeg til magepust, her lader jeg.
Godt tips. Og så er det jo litt, for at jeg har tatt et valg, så jeg vet at jeg har en syklus. Men for de som da går på p-piller eller har spiral, hvordan kan man da vite det? Er det lurt å ta en pause for å vite hvordan man ligger an? Eller hva er fint å gjøre her?
Ja, her er det også mange svar. Hvis vi tar det med spiral først, da, så tenker jeg at for mange så kan en spiral, og det er kanskje litt sånn taktikkeri igjen, hvis du vet at moren din hadde veldig voldsomme blødninger på vei inn mot siste menstruasjon, så kunne kanskje det å ha en hormonspiral være lurt, for da unngår du det. I tillegg til at hormonspiral er prevensjon, og en hormonspiral kan også, hvis du skulle trenge østrogener, og hormonspiralen heter Mirena er under 5 år, så kan du... Da har du på en måte, når vi gir østrogener, så er det en risiko for livmorkreft ved at østrogenene stimulerer slimhinnen i livmoren, mens den risikoen tar vi bort ved å også gi gestagener eller progesteron. Og det inneholder hormonspiralen. Så du har på en måte, det er litt sånn kinderegg, den hormonspiralen, du har orden på blødningene, du har prevensjonseffekt på plass, og i tillegg så skulle du trenge østrogener, så er det veldig enkelt å gi det gjennom huden, som er det tryggeste alternativet vi har da. Og så er det sånn, men er jeg overgangsalderen eller ikke? Da blir jeg nok en gang da jeg litt den typen som sier, vet du hva, blodprøver, fortsatt ikke så interessert i det. Hvordan har du det? Hvis du har det helt fint, da er det ikke så nøye. Hvis du, kanskje er du en av de som er hun som hadde menstruasjon 5 minutter på en tirsdag ettermiddag. Da tar vi ut den spiralen på et tidspunkt når du ikke trenger den lenger. Og det er litt sånn forbi 50 da, for å være helt sikre. Men bruker du p-piller, så blir det annerledes. De med p-piller vil ofte ikke få så mye symptomer, fordi at p-pillen inneholder jo gestagener, nei, både gestagener og østrogener for så vidt, i hvert fall de p-pillene med østrogener da. Vanlige klassiske p-piller, de gir jo østrogener, sånn at hvis, selv om kroppen da lager lite, så har du mer enn nok. Det er mer østrogener og heftigere østrogener i p-piller enn det er i denne menopausale hormonterapien som vi gir. Da får man ikke så mye symptomer, og p-piller med østrogener, det pleier vi jo ikke å anbefale å bruke etter 50 år. Så da blir det en sånn diskusjon, ok, da tar man, man slutter kanskje, og så ser man hvordan det går uten, og så det blir jo da liksom spennende å se hvor kroppen er, og pass på at man ikke blir gravid. Sjansen er jo superliten, men så lenge vi har eggløsninger, så lenge man ikke vet man er forbi siste mens, så kan vi bli gravide. Så det å passe på prevensjon også i denne perioden er viktig, og denne menopausale hormonterapien, hvis man skulle trenge den, den gir ikke prevensjonseffekt.
Og da... Dette, for dette synes jeg er så fint å vite. Og så er det jo mange kanskje ikke klar over omfanget av potensielle symptomer som kan oppstå, eller helseplager som kan oppstå. For det trenger ikke bare være store blødninger, hetetokter, trøtthet, søvnplager. Jeg tror en del er klar over gjerne det mer det fysiske. Men så synes jeg det er så viktig også å snakke om det som går på det mentale og emosjonelle også.
Ja, og det, ikke sant, vi har, det er jo østrogennivået som blir lavere på veien mot siste mens, og da, vi har østrogenreseptorer, altså mottakere for østrogen på alle celler i kroppen vår, litt ulik konsentrasjon, mye i brystene, litt mindre andre steder, men vi har dem også i hjernen. Og det når hormonnivåene blir lavere, så kan vi påvirke lett og slett hvordan vi opplever at vi fungerer. At humøret svinger, veldig vanlig. Litt sånn, kanskje plutselig så snapper man til på ting man ikke helt, og etterpå så bare, åh, hva skjedde egentlig der? Kjenner ikke seg selv helt igjen i reaksjonsmønstret vi har. Eller at vi kan kjenne på at vi blir nedstemt, eller angst kan være mer uttatt. Det å konsentrere seg kan bli vanskelig. Det å hukommelsen kan bli vanskelig, å lete etter ord. Ofte er det liksom substantiv og navn som er liksom vanskelig, så står man der i en presentasjon og så, hva var det jeg skulle si igjen, eller holder ikke helt tråden, eller finner ikke ordene. Klart det aktiverer oss noe voldsomt. Og søvnforstyrrelser går liksom også litt inn i dette her, ikke sant? Og da er det både det at vi sovner, det er vanskeligere å sovne. Man kan sove dårligere, våkne, eller så ha dårligere søvn, og også at man våkner tidligere. Klokken 4 er liksom kroppen, nå er jeg våken, eller i hvert fall hodet er våkent, men kroppen kjenner at jeg trenger jo egentlig flere timer med lukkede øyne og god søvn her. Og så i tillegg da, i forhold til søvn, så kan jo det være disse hetetoktene når de kommer om natten, da kaller vi dem nattesvette. Da, det kan jo også prege det hele. Og det også, det å ha dårlig søvn, kan jo også forverre disse konsentrasjonen og hukommelsen, og hvordan vi har det med oss selv, og hvor irritable vi blir også, ikke sant? Så her går litt ting i hverandre, men det er også en sånn egen østrogenkomponent i dette med humøret da. Det var et... Det har jo løftet frem veldig dette med hjernetåke i et program på NRK nå i høst. Og det også er et symptom som noen kvinner opplever, at de liksom kjenner at det er sånn slør, at det liksom ikke funker helt som de pleide. Og så kan jeg si at disse symptomene, de er også tett knyttet opp til hvordan vi har det i forhold til stressnivået vårt. Så nok en gang løfter jeg opp, jeg blir sånn sorteringsnørd. Jeg er opptatt av at vi da på en måte ikke putter alt i en sekk med overgangsalderen, og så skal vi ta hormoner, og så løser vi det. Må se litt på hvordan vi lever, og hvordan vi tar vare på oss selv også. Det er klart at hvis vi bare jobber på, fordi vi skal kompensere for det tap av mestring vi kjenner på, i det at kroppen ikke helt fungerer som den pleide, så gjør det noe med hvordan vi har det også, og blir vi mer slitne. Jeg er litt sånn distrahert. Det er en hund som driver og
Å ja, så
på ørene sine
koselig.
her.
Ja. Vet du, altså, finnes det noen studier som viser til om man har mer overgangsplager i dag enn tidligere, med tanke på at folk lever jo mye mer travle og stressfulle tid nå? Finnes det noe innsikt i det?
Bra spørsmål igjen. Du er klok. Jeg vet ikke noe om noen studier på det. Vi har jo generelt alt for lite studier på
Ja, vet det. For jeg tenker ofte at det, hvis vi da skal ha plager i overgangsalderen, evolusjonsmessig perspektiv, har det en gang hatt en hensikt for oss? Eller kommer det nå masse helseplager fordi kanskje vi lever for travle liv, ikke roer ned i den alderen, sett i at vi som menneskeart har levd i lange, lange, lange tid? Er det noe som forverrer seg nå fordi at vi ikke lever i ett med naturen? Altså, alle disse her spørsmålene dukker opp i hovedet mitt. Og det er jo derfor det er litt synd at vi skulle gjerne visst hvordan var det for 10 000 år siden. Har vi noe nytt nå i denne tiden? Ja.
Ja, altså bare ordet med noe pause, det var jo duktig opp for, er det vel nå, nesten 200 år siden, ikke det engang, i medisinsk litteratur. Så det er jo veldig, veldig nytt at vi kaller det noe denne tiden her. Da visste man jo ikke hva hormoner var den gangen, sånn at da var jo legene sånn, det er noe her med disse damene rundt siste menstruasjon, det er humøret deres, det skjer noe med dem, hva er det med dem? Og så ble det kalt menopause. Altså, meno er jo måned eller menstruasjon, og pause er på latin stopp da. Og det er jo litt interessant at det er det vi relaterer alt rundt, fordi at det å miste menstruasjonen er jo ofte det minst. Noen opplever det heftig, fordi det blir så kraftige blødninger. Men det er jo liksom bare noe som skjer litt.
Ja, så er det noen som har sorg i det også. Ja, for der vet jeg, man gruer seg og synes liksom, ja, har litt sorg i det, at de ikke er fruktbare lenger. Og der har jeg en sånn inderlig ønske om at kanskje vi skal begynne å feire at wow, dette jeg holdt på med kanskje siden jeg var 13 år, og kvinnekroppen er rå, og feire at vi nå slipper da kanskje disse her store hormonendringene, eller at vi bare kan få et mer stabil hormonnivå i en eller annen form, så vi kan se på det som positivt. Det heier jeg på.
Ja, og jeg prøver liksom å løfte litt sånn overgangsoptimisme, og det er ikke naivt. Det er en tredjedel av kvinner som opplever dette skikkelig tøft. Og
ja,
hvor det kanskje være litt sånn provoserende at du og jeg vil feire, for det er en litt sånn tøff periode, men jeg er enig med deg i det at det er ganske mye ting som er knyttet til menstruasjon for mange. Alle syklusrelaterte plager, de blir man jo fri for, ikke sant? Så det er en del ting som, de som har migrene til hver menstruasjon, eller opplever voldsomme PMS-plager, eller masse menstruasjonssmerter, eller, ikke sant? Det er sånn syklusrelaterte plager, som de mister man jo. Og også det at man er ikke redd for å bli gravid lenger. Man trenger ikke å bruke prevensjon. Noen opplever jo bivirkninger med det også. Men det er klart at vi er jo forskjellige der også. Hvis du kanskje ikke hadde fått de barna, eller det barnet du ønsket deg, så vil jo det å komme hit nå til den siste menstruasjonen bli litt sånn, ja, da har det toget gått. Jeg er veldig for å løfte denne tiden ut av skammekroken, ut fra under teppet, og at vi på en måte snakker om den, så vi gir den et språk og anerkjenner alle de tankene vi har rundt den. Det er ikke noen riktig og feil tanker rundt overgangsalderen. Man må møte den på sin måte, og noen vil ikke snakke om den, og det skal de få lov til. Men at vi hjelper hverandre litt å dele, fordi det er så mye som er normalt. Det er vanskelig at jeg kan ikke sant, i min venninnegjeng så er det ikke så lett å speile seg i hverandre, for det begynner på ulike stadier, og symptomene er ikke liksom, de er ikke så snasende, kan vi kalle det det?
Nei.
Ikke sant? Så når du da ikke føler at du mestrer, og ikke føler deg vel, og ikke føler deg som deg selv, så er det liksom, du kanskje ikke engang skjønt at det er overgangsalderen, så er det vanskelig å snakke høyt om det da.
Ja, og det er jo det der å faktisk kanskje få et språk som gjør at folk har noe å snakke med og om. Og så har jeg sant, den sorgen i det der, hvis en ikke har, som du sier, fått de barna en ønsker seg, eller For det handler jo ikke om enten eller, det er jo et hav av følelser det kan være rom for her, sant? Men òg det som jeg òg ble nysgjerrig på, er når vi da er ferdig, og overgangs... Altså, hva skjer med oss da, når vi ikke har disse svingningene lenger? Hva er typisk for kvinnene? Hvordan har vi det etterpå?
Ja, altså det er jo dette kaoset hvor noen har symptomer og andre ikke, på veien mot siste menstruasjon. Det er faktisk 10% også som har regelmessig menstruasjon frem til den siste. Så man kan ha den fine syklusen gående. Men så forsvinner menstruasjonene, og så, da er jo hormonnivået lavt, så da er det jo rundt 80% rundt siste menstruasjon, da er det 80% som kjenner på noen grad av hetetokter. Så er det 1/3 som opplever daglige plagsomme symptomer, som da går på hetetokter, nattesvette, humørendringer som vi snakket om, søvnforstyrrelser, nedsatt sexlyst, leddsmerter. Altså vi har østrogenreseptorer i ledden også, så der kan man også få symptomer fra. Ja, og det er jo nesten som en sånn, jeg så en sånn bilde her på sosiale medier som det stod menopausebingo, og det kan oppleves litt sånn, den symptomlisten kan være veldig lang, ikke sant? Og jeg tenker at her trenger vi mer forskning for å vite hva som er knyttet til hormoner og hva som er knyttet til det aldring også. Det er jo noen symptomer som vedvarer, da er det nok en kombinasjon. Mindre østrogen påvirker huden vår, men det slutter jo ikke etter menopausen. Men hetetoktene roer seg som regel. De varer i snitt sånn 7 år. Kan vare lenger, kan være kortere.
Det er ingenting
Oi,
som
nå begynte
spiser.
Siri å snakke til meg her. Og så er det dette med, altså mye av det som liksom kroppen, når det blir lavere hormoner da, så henter vi oss på en måte, eller kroppen vender seg til en ny normal, så blir det mindre symptomer. Så vi er litt sånn, hvor lenge det varer er også ulikt. Og for eksempel det at vi har lavere østrogennivåer gir også symptomer i underlivet, tørrere slimhinner, og det er et symptom som ikke gir seg. For noen kvinner så er det plagsomt resten av livet. Heldigvis er det da hormonbehandling lokalt, kan nesten alle kvinner bruke. Og den er trygg, og man kan bruke den hele livet hvis man skulle trenge det. Så det er litt sånn...
Men vil det være tørre slimhinner andre steder også? Da?
Ja, det kan det også være. Tørre øyne, tørre munnen. Ja, noen snakker om brennende munnsyndrom, som også er litt sånn, vi vet ikke egentlig hvorfor man har det, vanskelig å finne behandling for. Og så synes jeg på en måte dette med hormonbehandling er viktig. Påvirker symptomene i livskvaliteten din, så er det god hjelp, den er effektiv også. Men det er viktig, som vi har snakket om tidligere, at man ser på helheten, og at det ikke bare liksom, det er en resept som blir løsningen din på å stå i denne tiden. Du ser litt på hvordan du tar vare på deg selv også. Både med hva du spiser og hvordan du hviler. Og at hormonbehandling på en måte kanskje ikke hjelper for alt. Sånn at hvis vi putter alt vi kjenner på midt i livet i en sånn overgangsaldersjekk, så får vi kanskje ikke hjelp til alt heller. Fordi at vi vet ikke helt om det er rettet knyttet til hormonbehandlingen eller ikke.
Og så har det jo vært mange, for det har vært snakk mye om at hormonbehandling gir økt risiko for noen krefttyper. Og så... Stemmer ikke nødvendigvis det helt ut fra hvordan dataene blir tolket? Har du lyst til å fortelle litt om det?
Ja, og at den hormonbehandling, altså det er nesten en sånn historisk kurve over det. Fra å være på en måte sånn at vi ville gi hormoner til alle, for at de skulle være, det var en gynekolog som sa på 60-tallet, feminine forever, til å tenke at hormonbehandling er jo kjempebra. Det forebygger jo mange sykdommer. Vi gir det til alle, nesten som man anbefaler tran. Eller D-vitamin, til og da rundt år 2000 så kom det noen studier som da hadde vært satt i gang med et sånt øye for at man skulle se om det kunne være forebyggende mot hjertekarsykdom, mot demens, mot benskjørhet. Og så man at de måtte stoppe studien rett og slett, den ene Women's Health Initiative, fordi man så at kvinnene i den gruppen som fikk hormoner, fikk mer brystkreft, fikk mer hjerte, altså hjerneslag, blodpropp da. Og så har man jo, hva skjedde da? Jo, da føk vi kvinnene vil ikke ta hormoner, legene vil ikke forskrive det, vi ble veldig redde for dette her, tenkte at nå er vi helt på ville veier. Og så har man jo da, dette var i 2002, I 2017, 15 år etterpå, kom det en ny oppsummering av den studien. Da har man gjennom sakte, men sikkert skjønt at kanskje har vi, hvordan var det vi egentlig tolket disse studiene, og hvem var det egentlig som var med? Men det var jo først i 2017 det kom en sånn offentlig uttalelse rundt dette her da. Men det man, i den VHI-studien, som vi kaller den, så var, fra 2002, så var kvinner i gjennomsnittlig 63 år gamle. De fikk hormoner helt uavhengig om de hadde symptomer eller ikke. Og de fikk hormoner som er annerledes enn de vi bruker i dag. Sånn at vi har jo lært masse av den studien. I dag er det anbefalt å ikke gi hormoner til å starte med hormoner hos kvinner over 60 år, eller hvis det er 10 år siden siste menstruasjon. Det handler litt om at østrogen har en beskyttende effekt på blodårene våre. Så hvis man har vært uten i 10 år, eller hvis man ikke har brukt hormoner før 60 års alder, da, så tenker vi at blodårene liksom er påvirket litt stivere, blodpropprisikoen eller slagrisikoen er større da. Har du begynner du så vi opp, det er liksom window of opportunity. Begynn hvis du trenger hormoner, så ikke bit tenna sammen i 10 år og så gå til legen og si nå orker jeg ikke mer. Men kom på en måte når du kjenner at symptomene preger deg. Og hvis du kjenner, i dialog med legen din, så er det noen som fortsetter etter 60 også, men da har de brukt det hele tiden. Det er litt annerledes enn å starte etter 60. Og så har vi også lært mer og mer om hvilke hormonpreparater som er tryggere, hvilken form hormoner vi bruker, og hvordan vi administrerer det. Altså, hvis du skal svelge en tablett, så må den ned i tarmen, og blodet fra tarmen går via leveren. I leveren skjer det mye. Og der øker risikoen, det setter i gang prosesser som gjør at blodpropprisikoen øker, og kolesterolverdiene dine kan påvirkes. Tar vi det via huden, så unngår vi den effekten der. Så da er det jo, nå begynner jeg ikke å snakke ned, for det er ganske mange som bruker tabletter, det er en billigere form, det fungerer veldig fint for mange. Men er du en som, altså, skal du begynne nå, så vil jeg tenke deg å kanskje prøve det vi kaller transdermal behandling først, eller dermal behandling gjennom huden, for da går hormonene rett i blodet. Unngår den uheldige effekten i leveren da. Og så er det jo noen grupper som vi tenker at de burde i hvert fall, for eksempel har du migrene, så kan man prøve seg med hormonbehandling. Noen får det bedre, noen får det verre. Så her er det liksom prøving og feiling. Vi ønsker ikke å gi hormoner til de med migrener som opplever pareser, altså som rett og slett blir lammet i en arm med migrenen sin. Men ellers er det lov å prøve. Og da er det kanskje lurt å velge den gjennom huden hvor blodpropprisikoen ikke øker, for det er det vi er redd for med kombinasjonen migrene og østrogener, er den risikoen for økt blodproppstendens. Så vi har fått flere verktøy, mer kunnskap.
Og så er det jo ulike typer hormoner. Nå snakkes det mer om bioidentiske hormoner. Hva er forskjellen?
Ja, altså det østrogenet vi gir heter østradiol, det er bioidentisk. Det er likt som det østrogenet vi har i kroppen.
Så det er identisk likt med vårt naturlige østrogenhormon, ja?
Ja, det er til forskjell for eksempel i p-piller, da har vi etinyl østradiol, det er litt annerledes. Og litt heftigere. Så vi har et fint østrogen. Og så er det det som jeg sa i sted, at det er østrogen vi trenger for alle disse rotete eller diffuse plagene og veldig klare hetetoktene, så er det østrogen som virker best, eller som er det vi trenger. Gir vi østrogen alene, så øker risikoen for livmorkreft, og den unngår vi ved å gi gestagen i tillegg. Og gestagen, det er et syntetisk produkt, mens da har vi progesteron, som er kroppens eget gestagen, hvis man kan si det sånn. Og progesteron finnes ikke tilgjengelig i Norge på, altså, ja, det er litt, vi finnes tilgjengelig, man kan finne det, men det er på det vi kaller registreringsfritak. Legen må sende en liten søknad, og det går helt fint, men terskelen blir litt høyere, og kunnskapen er nok kanskje ikke så god på dette, fordi det liksom ikke er helt promotert likt som andre hormoner da. Grunnen til å velge progesteron handler litt om brystkreftrisikoen. Når vi gir østrogener og gestagener sammen, så ser vi at brystkreftrisikoen øker. Og den risikoen er litt mindre med østrogener og progesteron, ut fra hva vi ser i studier i dag. Da.
Så derfor tenker jeg sånn, bare fra et pasientsperspektiv, ja, men da må vi jo det. For det er jo et bedre alternativ som reduserer en risiko. Og så burde det egentlig vært så enkelt.
Samtidig så har vi studier som har sett på brystkreftrisikoen, og vi ser at 5 års bruk er veldig trygt. Og da har man ikke sett progesteron, man har brukt gestagen. Og det er litt billigere med gestagen, lettere å få tak i. Nå begynner vi å ha litt sånn mangler her og der. Så jeg er med på, jeg har full forståelse. Hvis man vet man vil ha progesteron, så er det fint, det kan man få. Men jeg har ikke helt argument for at det er jo ikke sånn at gestagenet er tatt bort. Altså hadde det vært så farlig at det ikke var trygt, så blir jo ting fjernet, ikke sant? Fra muligheten med oss for å gi det til pasienter. Brystkreftrisikoen er helt reell. Vi vet etter 5 år så øker den litt. Så 5 års bruk er relativt trygt. Brystkreft er jo en ganske vanlig kreftform blant kvinner. Hvis vi følger 50 kvinner i 20 år fra de er 50, så vil 3 av de kvinnene få brystkreft. Og hvis vi gir de samme kvinnene hormoner, så vil 1 ekstra. Så blant 50 kvinner så går det fra 3 til 4. Og den ene ekstra kvinnen, den risikoen ser vi jo ulikt, ikke sant? Kanskje hvis du har relasjoner nære deg som har fått brystkreft, så blir du litt mer, ok, dette vil jeg ikke, risikoen, jeg har sett hvordan dette har preget søster eller venner eller sånn. Men hvis du ikke sover om natten, hvis du ikke føler du fungerer, mestringsfølelsen er borte, mann og barn, eller partner og barn kjenner deg ikke igjen, livet er ikke, det funker ikke som du skal, så tenker jeg det også går utover helsa vår. Så her er det på en måte en sånn, ja, vi veier nytte mot risiko hos hver enkelt kvinne, og så kan vi gå inn i den, ja, kanskje, ok, du er ekstra opptatt av denne risikoen, ja, da har vi et progesteron, hvis du vil det. Så det er jo på en måte, kunne man kanskje sagt det skulle vært en sånn gullstandard med hormoner, altså østrogener gjennom huden og progesteron, så for beskyttelsen. Men det har ikke kommet sånne retningslinjer enda som sier det er det vi skal velge først.
Nei. Nei, og det får meg liksom til å tenke, er den økte kreftrisikoen da, får vi tulle litt med, tulle i hermetegn med hormonene våre, sko med lattet, gå naturlig, ja, altså her er det så mye vi trenger å lære mer om, tenker jeg.
Og vi vet jo litt da, ikke sant? Vi vet at det er trygt, relativt trygt å bruke det etter en individuell vurdering i 5 år. Og sannsynligvis også lenger, for de fleste.
Og så, hvor lenge kan vi da, eller kan, hensiktsmessig, hvor lenge kan han holde på med dette hvis han har hormonbehandling da? Sett vekk fra trygghet da, hvis vi bare ser på, ok, så kommer jeg i overgangsalderen, jeg får masse plager, siste dag menstruasjon, hva gjør jeg etter det? Hva muligheter har jeg?
Nei, altså det er jo tryggheten som gjør om vi vurderer å slutte eller ikke. Og det, de fleste trenger hormoner, kanskje i den perioden før siste menstruasjon, hvor alt er helt kaotisk, da legger vi på en måte, lager vi en syklus for henne, og lager et system, og gir ekstra hormoner, som et litt sånn lokk oppå kaoset som er i kroppen, og når hormonene blir lavere, så gir vi et litt tilskudd fordi kroppen fortsatt sier fra at, vet du hva, nå skjedde det et eller annet her. Hvor ble det av de hormonene vi pleier å få tilført? Vondt i ledd, og hodet funker ikke, og hetetoktene kjører på, ikke sant? Så gir vi ekstra hormoner, og så hjelper vi kroppen til å liksom, ok, nå funker jeg litt bedre. Men på et tidspunkt så anbefaler vi per i dag, vi har ikke noe sånn, vi har ikke noen retningslinjer som sier at vi bør fortsette med det hele livet. Vi anbefaler å slutte, og så er det ikke helt noen regel for når man skal slutte. Og når man slutter, så vil jo kroppen på nytt få en sånn behov for å finne en ny normal. Så da kommer symptomene litt heftigere en liten periode, men da er det som regel fordi man tar bort hormonene litt raskt da, og så finner den fortere ro enn det den gjorde. Og vi utsetter på ingen måte overgangsalderen ved å gi hormonbehandling da.
Åh, det var godt at du sa. Ja,
ja,
og det er gjerne noen som tenker at men da utsetter jeg den så kommer når jeg er 60, men den kommer jo når den skal komme uansett den.
Den humper og går mens vi legger dette lille lokket på, rett og slett for å få deg gjennom på en sånn måte at livet er akseptabelt. Da. Og så har hormonbehandlingen, og vi snakker jo ofte veldig mye om risikoen, ikke sant? Men den har jo også fordeler i det at den beskytter mot brudd knyttet til benskjørhet, altså hjelper skjelettet vårt. Og den beskytter mot tarmkreft, og også de første årene så har den en viss sånn hjerte-karresykdom-beskyttelse også.
Og det er
Så
så viktig å ta med, for
ja.
det er en positive ting med det òg. Er det noe mat eller tilskudd, vitaminer, som kan være til nytte i denne tiden?
Ja, det så jeg var flere som lurte på. Og vi tenker jo her som resten av livet at det er liksom det sunne kostholdet som gjelder, da. Om det er middelhavsdiett eller det som Jeg tenker litt sånn det som funker for deg. For ofte når vi går inn i sånne dietter og tenker nå skal vi gjøre om alt, så er det ikke alltid vi klarer å stå i det. Og så når vi da på en måte faller ut av det, så kan vi falle ut i litt sånn Hvis vi føler vi har strukket oss litt da, og levd veldig sunt, så faller vi fort tilbake til sånn gamle vaner igjen. Så vi vet at dietter i seg selv, som en sånn, som ikke bare gir en sånn generell sunn livsstilsdiett, det er ikke Det er vanskelig. I hvert fall sånn slankekurer og sånn. Da ofte så ender vi med å legge på oss litt etterpå. Men det å ikke sant, spise mindre sukker, få i seg masse frukt og grønt, velge fisk, ikke så mye prosessert kjøtt, ultraprosessert mat, det har vi vel alle lært de siste årene, eller det snakkes mye om i hvert fall.
Spis mer råvarebasert. Ja.
Helt enig. Det er godt, god måte å si det på. Og så er det jo dette med tilskudd, hvor vi noen klarer jo å få i seg veldig mye gjennom den maten de spiser. Men det vi ikke får i oss, det er D-vitamin. Så der skal vi spise ganske mye fisk. Så vi anbefaler jo å gi tilskudd, og dette gjelder jo alle uavhengig av overgangsalderen. Det gjelder deg og meg også som er på vei inn i det, men også barna våre. Så jeg tenker at det å få i seg D-vitamin, som er så viktig for skjelettet vårt. Og nå er det liksom når østrogennivåene blir lavere, så er jo det også litt sårbart på grunn av det. Og det gjelder også kalsium. At vi får i oss nok meieriprodukter eller kalsiumkilder. Og så tenker jeg for hun som blør mye, hvor det er kraftige menstruasjoner, så mister man mye jern. Og det går litt sånn sakte, men sikkert. Det er ikke alltid vi kjenner helt at vi plukker opp, så det der å ta litt sånn jerntilskudd, litt forebyggende, kan være lurt. Vi vet at magnesium kan hjelpe, også kanskje noe for søvn og for litt sånn uro i kroppen.
Og det kan hjelpe opp mot vitamin D og kalsium òg, så de tre sammen der er godt for oss.
En god trio, ja.
Ja.
Og så er det jo det å få i seg omega-3, omega-6, altså omegasyrer, da, som er liksom fettsyrer som kroppen ikke helt tar opp selv. Vi klarer ikke å lage dem selv, som er viktig for cellene våre. Og så tenker jeg B-vitaminer kan være viktig. Ikke sant? Mangel på dette. Noe av dette ville jo vært ting jeg kanskje hadde tatt blodprøver. Hvis du kom til meg på mitt kontor da, og sa at vet du hva, nå er det et eller annet som skjer i kroppen min, så ville jeg ikke vært så opptatt av hormonene. Prøver, det ville jeg snakket med deg om, hva kjenner du i kroppen? Men å utelukke at du mangler noe, tenker jeg er en viktig del av det. Og det også, for eksempel stoffskifte, at vi også følger med på det, eller hvordan er liksom blodprosenten din, da er den lav, det er jo ikke rart man blir trøtt da, ikke sant? Altså at vi ser litt helhetlig på helsa di og utelukker litt andre ting også.
Er det noen sykdommer vi er mer utsatt for i overgangsalderen? Vet du det? Jeg leste bare en artikkel, og jeg gikk ikke veldig grundig inn i det, men at vi er mer utsatt for at det oppstår autoimmune sykdommer i en overgangsalder. Og dette her var veldig lite, så jeg vet ikke hvor grundig det er, hvor stort egentlig, eller hvor godt dokumentert det er.
Ja, men det kan hende. Vet du hva? Jeg er jo veldig opptatt av overgangsalderen, men jeg har ikke rukket å lese alt. Av den der kan jeg ikke. Men jeg tenker jo midt i livet generelt, så er vi jo på en måte, blir vi jo mer sårbare, kroppen vår blir jo eldre. Skiftet er jo en sånn autoimmun sykdom. Og det at vi også liksom passer litt på blodsukkeret vårt, og at vi beveger oss nok, og liksom sørger for at kroppen får, også hva vi spiser, men også at vi er i bevegelse, at kroppen får at vi, ja, i forhold til hjerte-karsykdom, og styrketrening og er jo kjempeviktig i forhold til skjelettet vårt. Så, og det å trene, ikke sant? Det er jo noe med, det vet vi jo, det gjør jo noe med oss. Vi blir gladere, vi sover bedre. Det er jo den pillen som, eller den, det vi alle skulle ønske fantes på en pille, for vi
Ja.
dørstokkmila kan av og til være der, men å få på plass gode vaner for god helse, da.
Ja,
Det
og så trenger det
viktigere
ikke
enn alt.
alltid å bli gjort. Ja, for det at nå er vi jo òg en alder sett vekk fra kjønn, at cellene fornyer seg litt saktere, og vi går inn i en hurtigere aldringsprosess, så vi får ikke gratis det vi fikk når vi var 30, som da vi lett restituerte etter en stressbelastning, men nå kan det være litt vanskeligere. Og det er det som jeg synes er fint da, når det gjelder trening, er jo at det viser veldig tydelig at det må ikke så mye til for å ha veldig god effekt. Så nå var det jo en debatt her på TV for ikke så lenge siden om dette her, men dette med daglig bevegelse, få aktivert musklene, en kan gjøre noen få øvelser og få veldig mye gevinst.
Den treningen vi gjør, sier jeg, er den beste
Ja.
treningen.
Ja.
Det er gjennomførbart å gjøre 10 minutter hver dag, så er det bedre enn å kjøre sånn at du må gjøre 4 ganger 4 for at det skal telle.
Ja.
Min, han er fra Sogn, og han sier at han skal løse svetten. Altså at
Ja.
han,
Å, så
liksom,
fint.
ja, jeg synes det er en fin ting. Så det er en, men det er en side av det. Det andre er også å løfte. Og de som kan dette ordentlig, de sier vi må løfte tungt også.
Ja.
Jeg tenker at hvis det er utilgjengelig, den terskelen på treningsstudio, den er bare ikke mulig, men du klarer å gjøre noen øvelser hjemme i stua, så er jo det bedre enn å ikke gjøre noen ting. Og så kanskje det er en sånn lyst til å ville gjøre noe mer etter hvert.
Ja, og så er det jo en kan bruke, altså en kan få lett styrkeøvelser med egen kropp og med strikk enkelt også, og det er masse gøy på YouTube, og det er en del tilgjengelig.
Ja.
Og jeg heier litt, sånn jeg har sånn drøm om at vi bare, i hvert fall når været begynner å bli litt finere, at i alle parker så er folk ute og gjør trening sammen.
Ja, det er noe der. At vi har kanskje laget dette med trening for til noe litt sånn stort. At det må
Ja.
være de og de klærne og det stedet. Og, ja. Nei, jeg er med på den. Vi ses i parken.
Ja. Åh, ja, det her er jo så mye interessant. Og det som jeg synes var kult når jeg hadde en episode tidlig om dette her, var jo at i England har de begynt med sånne kulderom og mer tilrettelegging for hjemmekontor hvis han har dager der han er mer sliten for kvinner, og på ungdomsskolen så lærer de i større grad om overgangsalderen, for da er det gjerne ofte en mor i hus som er i den tiden. Så det handler jo liksom det der å få prate litt sånn, kanskje begynne med å spørre hvis han har folk rundt seg, eller er noen i den alderen, uavhengig av hva alderen er selv, sant? Litt, hvordan har han det om dagen? Man kan begynne litt enkelt der.
Det er sant, virkelig. Og også hvis du er forbi, at du liksom, hvis du ser at noen, det er kanskje ekstra viktig, da har du virkelig noe å kunne bidra med, at vi, som du sier, spør hvordan det går, og kanskje bry oss litt ekstra, og bare si, for jeg synes jeg kjenner igjen meg selv i deg, på den tiden, kan, altså, ja, man må være åpen for det da, og som sagt, så har jeg gått i den fella, at man kan bli litt fornærmet også, så man må trå varsomt, men jeg tror det er lettere, altså, nå har jeg overgangsbriller på i samme hvilken retning jeg ser, ikke sant, veldig, veldig opptatt av dette her, men det er jo noe som skjer, altså, vår generasjon, og den også nå, de som er noen kvinner årene før oss her også nå, vil snakke om overgangsalderen, vi er flinke, det er skuespillere, det er liksom, vi får flere og flere forbilder, som løfter opp denne tiden som noe som ikke skal ties om, da. Så det er veldig bra.
Og så
Veldig.
våger kanskje snakke med den som en bor med også, da. Spesielt hvis det er en mann, for litt det der forklarer at sånn er jeg det nå. Og kanskje også et tips til partner, spør jeg, hva trenger du når du har det sånn? For litt det der med, for at det som kanskje er typisk hos kvinner, og som jeg kjenner meg godt igjen i, er at jeg skal bare holde ut og late som om at jeg ikke har noen plager. Og det er også jo krevende.
Og det har jeg lest i en studie på hvor de hadde snakket med menn om dette, og da snakket de om overgangsalderen som en elefant i rommet. Hun visste at hun var der, han tenkte at det kanskje kunne være det, men de visste ikke nok til å liksom kunne snakke om det på en sånn måte at det ikke ble vanskelig, da. Og det er jo, liksom, det vet alle kvinner som har liksom hatt syklusrelaterte liksom mørsvingninger også, det er det verste, i hvert fall jeg liksom, synes, hvis noen sier til meg, åh, er du der nå, ja? Ikke
Ja.
sant? Altså, er det den dagen? Ja. Det stempelet vil jeg jo liksom ikke ha.
Nei, vil egentlig bare ha en klem, i hvert fall ikke
Ja.
konstatere at du, nå oppfører du deg ufint.
Ja, så det der å liksom finne den, hvordan møte hverandre i dette, og jeg synes det er fint, jeg har sett bare hvordan har du den dagen, og så kanskje liksom da klare å si at jeg skjønner ikke helt hva som skjer med meg, jeg kjenner meg ikke helt igjen. Og så bare det å få luftet det litt, så kanskje blir det lettere å snakke mer om det, snakke med andre om det, kanskje også søke hjelp hvis man kjenner at det er nødvendig, da.
Ja, og det er òg å gjerne snakke med noen andre som har det sånn, sånn at en har et litt sånn fellesskapsfølelse i det, så ikke en føler en er så aleine. For det er jo ganske vanskelig å plutselig kjenne på at jeg er ikke meg sjøl. Jeg er mer sensitiv, jeg er surere, jeg har smerter. Plutselig så svetter jeg på hele kroppen. Altså det Altså, kvinner er rå, altså.
Vi står i mye, og det er ingen grunn til å bite tenna sammen, som sagt, til dette. Her er det hjelp å få. Du kan også påvirke og hjelpe deg selv. Men det starter alltid med det der å erkjenne noe, at man trenger noe. Klare å snakke om det.
Og hvis det er noen som lytter nå og tenker her, dette her må jeg jo bare lære mer om, hvor kan en få tak i deg henne?
Jeg har kontoen alfakrølldrmariannenatvik på både Facebook og Instagram. Jeg svarer tidvis på spørsmål, men jeg er jo som lege veldig oppdratt til at man ikke skal dele altfor personlige informasjon der. Så ellers så forsker jeg jo, jobber litt som fastlegevikar i Lærdal. Så der snakker vi mye om overgangsalderen, og jeg er der på kontoret med de kvinnene jeg får møte der. Men ellers så har jeg ikke noe sånn Jeg har ikke noe praksis sånn for alle per i dag, da.
Og så har du jo vært gjest i andre podkaster òg, så gjerne søk opp Marianne sitt navn. For der, ja, jeg tenker bare det der å få repetere litt og ulike innfallsvinkler, at vi bare lærer mer, rett og slett.
Herlig.
Er det noe du tenker som Er det noe folk pleier å spørre om, som du tenker vi trenger å vite, som vi ikke allerede har snakket om? Eller har vi klart å gå innpå mye av dette her?
Jeg synes du har hatt veldig gode spørsmål og løftet frem veldig mange sider av den tiden. Jeg tror det var et, du viste meg jo noen av spørsmålene som hadde kommet inn. Det var noen som lurte litt på dette med PMS, om det ble verre. De som har PMS, altså liksom premenstruelle symptomer eller syndrom, altså det er litt sånn, vi kan alle kjenne på uten at kanskje vi har syndromet, men at dagene før menstruasjonen at noe endrer seg litt, og mye går på humør for mange, men også fysiske symptomer, så er det nok en litt sånn tendens til at humøret kan svinge litt mer i denne tiden også, uten at vi liksom vet det helt sikkert. Det kan bli sånn, trenger ikke å bli sånn. Men nok en gang, ikke sant, kjenn på hvordan du har det. Men når, det er klart at når alle hormonene svinger sånn helt usynkront og litt kaotisk, så kan vi kan nok man kjenner det kanskje litt igjen. Men det er ganske vanlig for alle kvinner at man kjenner litt mer på det der humøret rett før mensen, inn mot at man blir eldre, da. Men så det var kanskje et spørsmål jeg tenkte på vi ikke hadde svart på, men ellers så
Ja, og så vet
helt
jeg
sikkert
òg,
noe vi har glemt.
for
Men
det har
sånn er
kommet
det.
noen spørsmål litt inn på det der med hvis en har en utbrenthet, ME, en helsetilstand som allerede er krevende, vil Ja, det var ett spørsmål som kom, og vil alltid det forverre seg da? Og du svarte litt på det opp mot migrene, men kan det òg bli bedre?
Det vet jeg ikke.
Nei.
Nei.
Og det
Det er
trenger vi å leve mer om da.
Ja, det er jo litt at hvis man tenker at noe er knyttet litt mot hormoner, og at det er jo svingende, at det svinger kan liksom være krevende for helsa, da, så kan man jo tenke at kanskje blir det bedre etter overgangsalderen når ting liksom legger seg på et stabilt nivå. Vi vet også at overgangsalderen er lettere å håndtere hvis man har det greit, sånn at kanskje, selv om kanskje ikke ME-en blir verre, så kanskje det å få overgangsalderen på toppen liksom allikevel gjør at det oppleves som at alt blir mer. Men det trenger kanskje ikke å bli sånn, og du trenger jo heller ikke, den som sitter med ME og lurer på dette, trenger jo kanskje ikke å være den som er i den tredjedelen med verst symptomer. Det har en tredjedel som nesten ikke opplever noen ting. Så her må, tenker jeg bare vi må søke støtte og trøst og hjelp, og så vite at det er hjelp å få.
Vet vi litt på hvorfor noen ikke får symptomer? Det blir jo ikke Det blir alltid sånn med alt, egentlig. Hvis noen blir friske av kreft, har på, ikke aldri får kreft eller blir friske av kreft, hva så gjør det med de? Hvorfor får noen overgangsplager og noen ikke? I alle sånne type helseplager. Noen tåler kjempegodt stress og blir jo aldri utbrent, får masse energi, mens andre blir råslitne. Og akkurat dette her med overgangsalder blir jeg sånn nysgjerrig på. Hva er det som gjør at noen bare plutselig har mensen over, har ikke kjent noen ting, og livet er helt topp? Vet vi noe om det?
Vi vet vel litt, altså det er jo da arv har noe å si da. Og så har det nok noe å si hvordan du har det. Men det er kanskje også litt sånn mer hvordan du opplever, hvor heftig du opplever symptomene. Så vet vi noe om at røyk gjør det, man kommer litt tidligere til siste mens. Nei, unnskyld, er det senere? Da, nå stod det stille i hodet mitt. Uansett, røyk påvirker kanskje tidspunktet for siste menstruasjon, og kan også gjøre symptomene verre. Overvekt kan gjøre symptomene verre. Så det vi vet, ikke sant, og de som da, når vi vet at trening kan hjelpe, så kan vi vel kanskje tenke at de som ikke trening får det verre, ikke sant? Sånn at det er helt klart ting, her er det både påvirkbare faktorer, og så er det noe vi ikke har styr på, og så er det en god del ting vi ikke vet.
Og jeg gleder meg til vi får lære enda mer. Så da, kanskje når det kommer mer, så får jeg invitere deg igjen.
Ja. Vet ikke om jeg finner ut av alt dette her, men min neste studie nå, da skal jeg snakke med kvinner om deres mestringsstrategier, hvordan de står i overgangsalderen, som jeg synes er interessant, for jeg kan jo ha mine tanker om hva man skal gjøre, men hva gjør hun faktisk, og hvordan tar hun vare på seg selv, og hva hjelper for henne? Den på å finne ut av.
Å, spennende. Jeg er så glad for at du er så nysgjerrig og jobber så hardt og brenner for dette med kvinnehelse, sånn at vi andre også får lære mye mer.
Takk for det.
Og så pleier jeg å avslutte med å spørre om du har tre helsetips da, knyttet opp mot temaet vi har snakket om.
Ja, siden vi er liksom på noe tema overgangsalderen, så synes jeg det er det å... kunne litt om denne tiden, altså om man kan kalle det et helsetips, så er det det, men det å søke kunnskap og at ha med deg liksom bak i hodet, jeg tror det er bare det kan hjelpe litt, man liksom kan kjenne igjen og ha med seg bak i hodet at det trenger ikke å bli så ille, og blir det vanskelig, så søk hjelp. Så det å ha kunnskap og søke hjelp er viktige ting, jeg tenker, og vite da at det er hjelp å få. Og så er det noen, det får jeg høre stadig vekk, at ikke, gikk til fastlegen, fikk ikke helt den hjelpen jeg ville ha, da vil jeg sagt gå tilbake igjen, spør, jeg sa noe til deg sist, hvis det ikke fungerte, nei, jeg følte ikke helt du hørte på meg, kan vi ta en prat en gang til, og hvis fastlegen ikke kan hjelpe, så går det an å bli bedt om å bli henvist til en gynekolog. Og så tenker jeg også det som vi snakket mye om her i sted, at dette med å snakke om overgangsalderen og være åpen. Er du en av de som har erfart noe, del med andre? Er du en av de som er nysgjerrig, prøv å søke informasjon og så løfte litt sånn opp som et tema. Hvis du har lest en bok om overgangsalderen eller hørt en podcast da, si nå hørte jeg denne podcasten, har dere tenkt noe på det? Og så bare sett i gang en prat, skal du se at du er ikke den eneste som lurer, og at man kanskje kan lage et fellesskap i denne tiden. For jeg har veldig stor tro på at det å være sammen om dette gjør at vi står bedre i det også.
Gode tips, jeg er helt enig. Så hvis du lytter nå, kanskje ta det opp i lunsjen. Hva kan dere om overgangsalder? Hvordan har du det? Eller, ja. Det lar å våge seg litt ut i og la det få lov å være et tema som er helt fint å snakke om. Og så er det helt greit at det er litt ubehagelig også, for at men bare, ja, våge litt, rett og slett.
Ja, vi snakker jo om så mange ting innenfor kvinnehelse.
Ja, ja.
Så be noen kvinner som har født å snakke om fødselen sin, og de deler de utroligste ting. Så det er liksom det der at vi også om denne tiden synes det er greit å snakke litt høyt om hva vi kjenner på.
Ja, helt enig. Tusen takk, Marianne, for at du ville sette tid til å være gjest i Helsetipspodden og dele din kunnskap. Det har vært en glede å snakke med deg.
Tusen takk for meg, og jeg takker også deg for din nysgjerrighet. Det er viktig at vi stiller disse spørsmålene du gjør, og tusen takk for at du setter overgangsalderen på agendaen.
Takk.
Det er viktig for mange.
Ja, det synes jeg virkelig. Og så takker jeg deg som har lyttet, og så håper jeg at hvis dette her gjelder deg, da ta nå, gå til legen og snakk om det. At vi må, er litt modige rundt dette her. Og så ønsker jeg deg en fin dag, eller lag deg en fin dag. Ha det godt!
Ha det godt.
Hei igjen, jeg vil bare tipse deg om at 20. april arrangeres Biohacking Weekend av Kongresspartner sammen med Biohacking Girls. Denne gang en dag, og jeg har vært så heldig å bli forespurt om å være en av foredragsholderne. Jeg skal snakke om Vagus, en biohacker-superhelt mot stress. Jeg deler forskningsbasert kunnskap om mine aller beste Vagus-hacks for at du kan få mer ro, bedre søvn, mer energi, bedre fordøyelse, mindre smerter, ta bedre beslutninger og øke ditt forsvar mot stress, inflammasjon og sykdom. Sammen med meg er det flere gode foredragsholdere. Michael B. Dibley skal snakke om sentralnervsystemet og hvordan du kan håndtere stress. Jason Sannes er hentet fra USA for å snakke om blant annet regenerativ medisin og biohacking i USA. Fredrik Paulun skal fortelle om hvordan vi kan biohacke søvn og nervesystemet med rødlysterapi. Anniken Ajeli skal fortelle om hvordan vi kan transformere helsen med dyp detox. Simen Løseth skal holde foredraget «Gjør ultraprosessert mat og frøoljer og syke». Marte Roa Syversen kommer for å dele om hvordan vi kan hacke avhengighetsmekanismene i hjernen. Og det blir foredragspauser med skogsbading, og det hele avsluttes på kvelden med et alkoholfritt raveparty. Påmelding gjøres på kongresspartner.no. Jeg håper vi ses der.
Thank you.